Eiropas čempionāts nākamgad pirmo reizi notiks uzreiz divās valstīs. Sākumā rīkošanas tiesības iegū Ungārija, bet pievienojās arī Rumānija. Vēl viens jaunievadums būs 20 izlašu dalību līdzšinējo 16 vietā. 9 komandas ceļazīmu uz nākamo vasaru jau rezervējušas, pārējās arī mūsu dāmu izlase gaida cīņas jau jūnijā. Latvijas dāmu izlase čempionāta kvalifikācijas turnīram gatavosies 19 spēlētāju sastāvā un pretendentu sastāvs apliecina izlasēs strauju paaudžu maiņu. Kaut gan paaudžu maiņa nav vienīgais jauninājums. Pie izlases stūras atgriezies tā lielāko panākumu līdzautors Ainārs Zvirgzdiņš. Zvirgzdiņš izlases vadībā atgriezās pēc 5 gadu pauzes un pastāstīja, ka no viņa iepriekš vadītā sastāva valstsvienībā ir palikušas divas spēlētājas, kā arī Elīna Babkina, kas tolaik vēl bija kandidāta sarakstā. Zvirgzdiņš atzina, ka labprāt būtu vēlējies komandā redzēt pieredzējušākas meistaras, taču dažādu apstākļu dēļ viņa sastāvā tomēr nebūs.
Pazīst ļoti labi, es no šīm meitenēm tā ļoti labi es pazīstu tās, kas bija 2009. Gadā tikai divas. Vēl trešā būs Elīna Babkina un iepriekš CS klubā es arī jau krastiņu strādājušu klubā. Tā kā vismaz četras meitenes ir tādas, kas ar maniem ir strādājuši, bet es biju arī konsultants U20 izlasē. No tās izlases vairākas meitenes ir.
Tomēr treneris uzsver, ka 2007. Gadā, kad Latvijas izlase Eiropas čempionātā iegūta 4. Vietu, sastāvs bija tikpat jauns kā pašlaik, tādēļ nav pamata atteikties no augstiem mērķiem. Viņš nešaubās, ka jāmēģina atkārtot iepriekš gūtie panākumi un jātiecas vēl augstāk. Zvirgzdiņš par savu atgriešanos dāmu izlasē teica, ka bija vajadzīga neliela pauze pēc iepriekšējās reizes, kad viņš vadīja komandu, un tagad tā veiksmīgi ieturēt un var doties jaunos izaicinājumos.
Parasti jau saka, ka divreiz vienā upē nedrīkst kāp, bet nu kaut kā laiks iet uz priekšu. Un dzīve arī mainās. Un tomēr 2008. Gadā, kad es biju Pekinā, es izteicu tādu vēlumu pats sev un tādu mērķi un arī tām meitenēm, kas tobrīd spēlēja. Es teicu, ka būtu baigi interesanti satikties un 2016. Gadā spēlēt Rio de Janeiro. Nu, un tagad, kad nāk šis piedāvājums, to man kaut kā es atsaucu atmiņā šos vārdus savus. Un man likās tīri viļinoši un es nolēmu, kāpēc nepamēģināt jau vēl. Varēšana ir un gribēšana ir.
Saņemot basketbola savienības piedāvājumu atkal pārņemt izlases vadību, treneris gan esot rūpīgi izsvēris visus par un pret, bet tomēr izšķīries par labu šādam lēmumam.
Man no šāda konteksta vajadzēja to visu pārdomāt, izdomāt un salikt pa plauktiņiem, lai nebūtu tā, ka kaut kur pa daudz vai kaut kur savstarpēji pārklājās viens otram pasākums.
Basketbolisti Ieva Krastiņa savukārt pastāstīja, ka Zvirgzdiņš lielākajai daļai spēlētāji ir nezināmas treneris, taču komanda ir vienota ar mērķi iekļūt Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Pašlaik spēlētājs vēl ir atšķirīgā kondīcijā ar dažādām emocijām pēc noslēgtās kluba sezonas. Šajā pavasarī Zvirgzdiņam vēl jāvada Jūrmala Fēniks cīņā par LBL bronzas medaļām, tad sieviešu izlase, bet vēlāk jāpalīdz Aineram Bagatskim arī darbā ar vīru valstsvienību. Treneris teica, ka uz trim dažādiem krēsliem sēdies pirmo reizi mūžā, taču tikai parādītais rezultāts ļaus izvērtēt, cik pareizi bijuši šādi izvēle.
Pirmo reizi tāda pieredze būs tā kā grūts priesa, pēc tam varēsim secināt, vai bija pareizi tas, ko es šobrīd daru tik lielā apjomā, vai nebija pareizi.
Gatavojoties Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm, Latvijas izlasē pirmās pārbaudes cīņas būs jau māja beigās Rīgā pret Grieķiju. Savukārt pirmā spēle kvalifikācijas turnīrā būs 8. jūnijā Rīgā pret Portugāli. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas radio.